1 Peter chapter 1. Upastu tun te koloten e Peter. Alia e Peter, a apostol tre Yesu Christo, e halamanagi upaste ka trukatun tre sunahan, te satalaria tramanhan i Pontus, na i Galesia, na i Kapadosia, na i Asia, na i Bitenia. E sunahan e tamarara e atesilha kapara yolimiu, me hopu kap meranelimio itanen, ba unamname itanen e kataranelimio ukatun uguagono itanen. Taramar kata temanieta me mienlimio, ba limio tegalus bararowi urahating tre Yesu Kristo. E sunahan e gahalara ilimio anitatagi na masalo hanapan koru. Unihamanana tranituatoa tekani tuana. Aragi solose e sunahan e tamana atunono itarara e Yesu Kristo. Tranitatagi pankoru itanen none e halara ira anituatoa atimus te hatake meyen e Yesu Kristo trato mate itanen. Na tramamanaka aniga te hakabera yenra ikolo amanka tematate omiri na tematate mulari na tematate tayari. Na tranihamana itamilimio na nitagala itanen, none etaraka pranolimio, e antunana tanaluemo walimio anihita guhuteka, te hahalosana tigi haruto menayen tra kapakapana apuata. Alimio ko sasala yam, no hasina tekame na milimio anitatagi tratstabubun puata, teraron butuna amamana niomi, na umamana ukamit itamilimio. Amantrohana teka, e trohana tuneri unihamana itamilimio bate haruto nena animana itanen. Agol has etate omina kabanori e nashara muneren trutula bate sakeyer tega gol hamana wayen. Na e katohasuna iyesana unihamana itamilimio eniga balanena agol kaba esunahan e katrohaleyen balimio te hamana hatagala koru lelmio. Ba pota te butu na maromana e Yesu Kristo, besunahan te haniga ranolimio, bate solose ranolimio, bate hapan ranolimio. Nohasina alimio e mataremien, kabalimio e ngilemen. Na te mataranua hasne mien limio romana, kabalimio e hamana mia itanen. Balimio te sasala memio, anisasala akapan koru te pan balanena, uraranga te trohanan hati nanen. Alimio e sasala memio e sunahan e taguhura nolimio mate lupo tena unamname itamilimio traha limio e hamana haniga wamio itanen. Upropetira imanasa ihate mamin ahitaguhuteka tegabutuya itamilimio kabanori ilagisakesake amuna amarkato te lupo tmerane e sunahan ukatun. Unamname tre Kristo tekaya itoriren e hate ra yen te kasagoha menai e Kristo akamit ba imurinen banone te luhasena anikapan. Nanori i hierang rangatahasi na kateka e gabutu yatresi na trasaha puata kabanori ima ate hanigai. E sunahan e haruta ra yen atoku itaren kaba e goma kasilei te katagohu pot merayen e kakasil te katagohu merayen limio. Naman kateka e habulungana has menai itamilimio. E sunahan e hale ema unamname uguagono, bate haranga rena ukatun te habulunganen ubulungana uniga itamilimio. Na u angelo engil koruwer tege ate sil menayen aman kateka. Aragi kame anikaka agogoso. Alimio go hamatskwa yam uhakakats itamilimio, bate hakats haniga mia ipesa milimio. Hamana nitua sile yam anihita guhu te lue milimio romana trapota te butu nama e Yesu Kristo. Alimio agalapien tre sunahan go hengwemen. Imanasa alimio ututu bana yam e sunahan na alimio ukame yam ungilngil u omi. Kabalimio e matate kukutelene mi amarkato teka. Emua. E sunahan e ngu hakapara yolimio none e guagonana na iniga koruna. Na e markatauna teka. Amamana markato itamili mio eganiga koruhas. Taraha, trubuku uguagono esunahan emaranga unateka. Alimio ko katoha guagono ni tuana yam apesa milimio taraha alia e katoha guagono ni tua hasigu. Alimio eroron singo wa mio tretama milimio. No ne teroron one yena amantutua manka tuntra mansaha manka teka tueren. Batema hakats kalakala rane ukatun. Temar kata telawanen teka balimio temato temen. Bate hapane men tra mamana puata te kamio limio iputa. Alimio e ates lemio akate sakahis barrio limio tra man markato aman omi tilue mio limio trutubu milimio. Esunahan e masakahis rai limio amoni tun tetate tayana. Emua. None e sakahis rai limio urahaching tre Kristo tela seba nena amamana marhihol hoboto. E Kristo e herei atunan sip-sip aniga koru te hatner te makame ne takata omi itanen. E sunahan e hopu kapna yen imam noa te habute yen ahan iputa. Kapanone e hago haruto na yen tra kapakapana puata te kataguhu merayen limio. Tre Kristo lasi balimio te hamana wamio tre sunahan traha. E sunahan e hatake pochi e Kristo trato mate me solo se koruenen. Balimio te hamana talawa mio tre sunahan, bate hahalo se men, te katago has merayen limio. Alimio u hagogoso hakape yam atori milimio, tikuku te mena milimio uraranga umana, balimio te ngil koru talaramio apalkatun tre Kristo. Na ungil ngil itamilimio trapalair ukatun egatagala batelana matra tui itamilimio iyogana koru. Alimio ubutu hachimus hakapayam herene temar posa menari apien. Kaba anituatua hachimus itamilimio ematuhana iya trakatun tun te antunan mateni tuana. Emua, alimio utuhana meyam uraranga tresunahan te mana ni tuana na te maantunan kapani. Ubuku uguagono e maranga una teka. Ukatun hoboto e hereri uga ras na nikapan itaren e herene atipalawa truga ras. Uga ras e tatela ngona bahua te rusuna. Kaba uraranga tracunono e kani tuana. Na uraranga teka none ubulungana uniga tihabulungana na ya itamilimiu.